Сёння заля друку апостальскай сталіцы апублікавала паведамленне, якое адлюстроўвае пазіцыю святога пасаду ў сувязі з навінамі, якія з'явіліся ў некаторых СМІ Харватыі і Італіі адносна канфлікта паміж харвацкай дыяцэзіяй Парэнца і Пола і бенедыктынскім кляштарам у Пральі ў Італіі. У спецыяльным паведамленні адзначаецца, што гэты канфлікт мае выключна касцёльны характар, але ён, на жаль, быў выкарыстаны для палітычных і дэмагагічных мэтаў з магчымым жаданнем прычынення шкоды Харватыі. Аднак рашэнне апостальскай сталіцы спрыяе выключна аднаўленню справядлівасці ўнутры касцёла, хоць толькі з частковай кампенсацыяй, гаворыцца ў паведамленні. Гэта рашэнне было прынята пасля расследавання апостальскай сталіцы і канфлікта, які пачаўся ў 2004 годзе. 21 лістапада 2008 года папа Бенедыкт XVI стварыў спецыяльную кардынальскую камісію. Пасля уважлівага даследавання дамовы паміж абодвум бакамі і некаторых аднабаковых рашэнняў касцёльных уладаў дыяцэзіі Парэнца і Пола, у снежні 2010 года высновы камісіі былі прадстаўлены святому айцу, які зацвердзіў іх. Папа пастанавіў, што нерухомая ўласнасць, якой у сувязі з гістарычнымі акалічнасцямі валодала дыяцэзія, была перададзена ў валоданне харвацкай кампаніі Абацыя насуперак пажаданню былога ўладальніка і ахвярадаўцы. Таму, гаворыцца ў паведамленні, дыяцэзія абавязана кампенсаваць шкоду, нанесеную бенедыктынскаму кляштару ў Пральі, хоць зрабіць гэта ў поўнай меры немагчыма. Гэта тлумачыцца тым, што каштоўнасць уласнасці прададзенай дыяцэзіяй нашмат большая. У паведамленні апостальскай сталіцы адзначаецца, што біскуп дыяцэзіі Парэнца і Пола, нягледзячы на тое, што першапачаткова пагадзіўся ўдзельнічаць у перамовах з бенедыктынцамі з мэтай знайсці ўнутрыкасцёльнае рашэнне, на жаль, адышоў ад гэтай пазіцыі, адмовіўшыся падпісваць пагадненне, якое б мела законную сілу. Па рашэнні пантыфіка на пасаду спецыяльнага камісара ад актум па гэтым пытанні быў прызначаны арцыбіскуп Сантас Абрыл і Кастэла, які атрымаў паўнамоцтва замяніць мясцовага іерарха ў вырашэнні гэтай праблемы. Матывы дзейнасці кіраўніцтва дыяцэзіі Парэнца і Пола былі разгледжаны і прыняты пад увагу згодна з прынцыпамі справядлівасці і правасуддзя і знайшлі сваё адлюстраванне ў рашэнні пантыфіка. Таму вызывае шкадаванне яго аспрэчвання і абвінавачванне ў недакладным разглядзе справы, адзначаецца ў паведамленні апостальскай сталіцы.